Životní úroveň v České republice roste velmi pomalu a je ohrožena společenská stabilita. Říká to Česká výroční zpráva Mezinárodní organizace Social Watch. Editorem zprávy a předsedou České Social Watch je Tomáš Tožička. Dobrý den.
Dobrý den.
Čem se Česko přibližuje vyspělým zemím tak pomalu, když ekonomika přece roste?
Tak česká ekonomika roste, ale bohužel ta takzvaná konvergence, tedy to přibližování životní úrovně, především tedy zemím Evropské unie, kde se to hlavně kontroluje, tak není taková, jaká se očekávala. Bohužel ona stagnovala těch posledních 7 let a vlastně až poslední 2 roky, jak na to upozorníme v té zprávě, se to změnilo a ta konvergence se znova nastartovala. Takže jako to zdržení, nebo možná dokonce jako vlastně stagnace, znamenala, že prostě Česká republika je furt na nějakých 80% těch konvergenčních
těch přibližovacích
kritérií
směrem k vyspělé zemi.
Především k Evropské unii, což je teda určitě jeden z nejvyspělejších regionů.
Ano. I podle Roklenu 24 průměrný Čech nevydělá to, co německý metař. Říká tedy ale ta zpráva, že se v Česku některým lidem žije špatně? Přece míra chudoby je v Česku pořád v rámci Evropské unie. Patří k těm nejnižším.
Tak to určitě, ale bohužel tady zase se dostáváme do problému, jak to počítáme. A my jako Social Watch a další koalice upozorňujeme už leta na to, a částečně se nám to podařilo, že jenom počítání té chudoby podle toho příjmu těch jednotek fyzických nebo rodinných není dostatečné, protože ty samozřejmě, když to počítáme v tom průměru těch zemí samostatných, tak pak nám vychází ohromné nesmysly, jako že třeba v Lucembursku je chudý člověk, který má méně než 500 000 korun ročně a v Maďarsku je chudý člověk, který má méně než 40 000 ročně. Jo, tak tady vidíme, že jako porovnávat tato dvě čísla nemá moc smysl. Ale máme ten ukazatel materiální deprivace, který je tedy lepší, samozřejmě žádný
ten indikátor. Materiální nedostatečnosti.
Materiální nedostatečnosti, což znamená, tam je nějakých 9 kritérií, což je, jako jestli si můžou dovolit nějaké základní potřeby, jako je lednice, televize, pračka, auto, aspoň jeden týden dovolené mimo domov, každý den jídlo s masem nebo jeho vegetariánský ekvivalent a tak dále, a tak dále. A tam už Česká republika je sice na tom dobře pořád, ale už jsme někde jako v průměru té Evropské unie. Jo, už to není prostě ten primát, jako to máme jenom, když se do toho započítají ty výdělky k té chudobě, jaký máme na národní úrovni stanovenou.
Co je tedy tou hranicí chudoby v České republice, tak jak ji máme stanovenou na té národní úrovni?
No tak to je nějakých 60% toho mediánu.
Můžete mi to přiblížit k laičtěji, třeba v příjmech?
Tak v příjmech se to pohybuje někde kolem 14 000 je pracující chudoba. Takže vlastně jako naše třeba minimální mzda je daleko, daleko pod tím. Jo. Takže tady taky máme problém s tou konvergencí, protože samozřejmě ta minimální mzda by měla minimálně zajistit nějaký, řekněme, důstojný život pro ty lidi. To, co je vlastně pod tímhle příjmem,
je už považováno za chudobu.
Považováno
a kolik Čechů chudobu? Je pod touto hranicí chudoby?
Tak v současné době je to kolem 10-11%.
To znamená kolem milionu lidí?
Kolem milionu lidí. Máme 500 000 nezaměstnaných, takže samozřejmě máme teda taky jako poměrně vysokou poptávku, ale tady vidíme, že právě ta nezaměstnanost je taky strukturálně daná. Není to jenom tím, že by jako ty lidi nebyly kompatibilní s těmi požadavky, který mají zaměstnavatele, ale skutečně o to, že v některých těch regionech prostě ta práce není a hned tak nebude, pokud na to nebudou vytvořené nějaké politiky, což neznamená teda jenom přímé zahraniční investice. Takže to je jedna věc. A druhá věc, proč vlastně se nepřibližujeme tak úspěšně těm evropským zemím rozvinutým, je, že vlastně ta naše ekonomika je zaměřená na produkci, která produkuje vlastně nižší a střední hodnoty. přidané hodnoty v tom výrobním procesu. Takže vlastně on si říká, že jsme montovna, že jsme ti, kteří dávají ty věci dohromady, a pak ten výsledný finální, ta výsledná finální cena se odehrává, nebo tvorba té ceny se odehrává někde jinde. A to je problém naší ekonomiky, a vlastně spousta těch malých a středních firm je už vlastně jako v závislé pozici, dokonce jako, že mají otevřené účetnictví vůči těm svým odběratelům, říká se tomu jako příjemce ceny, prostě tady jako tu cenu diktuje ten velký průmysl většinou, nebo v naprosté většině případů v zahraničních rukou, což znamená taky odtoky, obrovské odtoky peněz z české ekonomiky. A bohužel i ten kurz koruny, tak jak je nastaven, sice napomáhá vývozům, to ano, na nás lidi, co moc nevyvážíme, tak na nás to má ten dopad, že pro nás je samozřejmě to zboží nebo ty služby dražší. Především to vidíme, když někam vyjedeme, ale to taky spousta lidí nedělá. Ale prostě ty dopady tady jsou. A navíc to udržuje, a to je ještě horší, to udržuje tu ekonomiku v tom, že díky té koruně vlastně můžeme vyvážet takřka cokoliv. Takže to nemotivuje k tomu, abychom vyráběli, inovovali ty produkty, vyváželi nějakou produkci, která skutečně nám zvýší tu přidanou hodnotu v té výrobě.
Či je to tady chyba vlády, politiků, neumějí správně použít ty dobré ekonomické výsledky pro blaho společnosti, pro zlepšující se podmínky?
Tak jako je to na hodně stranách ten problém. Jo? To není, jako, že bychom to hodili jenom na politiky nebo jenom na biznis. Tam dochází k nějakým jako problémům v té minulosti. Ty politiky prostě nebyly šťastné, především jako to ty pobídky proti tomu jako v social watchi. Ty naše experti to dost kritizují. Pobídky k přímým zahraničním investicím, protože vlastně jako ty výhody z toho jsou velmi malé. Je to zase většinou, ten zisk je v tom, co dostanou ti zaměstnanci. Jo, většinou jako žádný další profit z toho moc naše země nemá, protože ty peníze odtékají k těm matkám. Malé inovace. Jakože ty inovace tady nejsou. No a pak je to, že ti zaměstnavatelé, pokud jsou v takovéhle pozici, tak mají také malou motivaci k tomu zvyšovat mzdy. Já jako zrovna onehdá jsem byl na nějaké přednášce v Ústí nad Labem a tam je jedna paní, byla to personalistka z nějakého řetězce, nebudu jmenovat, a ta si stěžovala na to, že vlastně jako přesto, že jako ta situace jako není růžová, ale na tom Ústecku zvlášť, tak jako tam nemají lidi do těch řetězců, které by tam zaměstnávali. Říkala, my bereme už kohokoliv. Ale já jsem jí říkal, no ale podívejte se, jako ta situace, když to známe, jako v těch severních Čechách, spousta lidí se sebere a odjede nakupovat do toho samého řetězce, do Německa, Drážďan, Depoldiswalde. A tam pracují dneska už spousta českých prodavaček právě kvůli té české klientele, aby se s nimi domluvili, takže ti němečtí zaměstnavatelé na to mají zájem. A tamto prodavačka pracuje za třikrát větší mzdu, prodává tam lacinější produkty ve vyšší kvalitě, během kratší pracovní doby a v mnohem solidnějších pracovních podmínkách. Tak a to se odehrává jako 30 na území vzdáleném 30 kilometrů. Je to souhra mnoha příčin. Bohužel ta vysoká ziskovost firem, kterou jako oni se snaží udržovat, bohužel vede k tomu, že se vlastně to prostředí tady kazí.
Dobře, ale skutečně je už dnes v Česku ohrožena společenská stabilita. Jak to taky vyznívá z té zprávy?
Tak určitě to vidíme kolem sebe. My jsme upozorňovali vlastně v těch minulých letech hodně na ty anticiganistické nálady, které se teď převrátily do toho proticizinecké, protiimigrační, protiuprchlické a především potom také do té protiislámské rétoriky. Ono jako samozřejmě, že je zatím částečně třeba nějaký rasismus, xenofobie daná čímkoliv, ale částečně je to taky výsledek právě té ekonomické frustrace. A to je zajímavé, že přichází ve chvíli, kdy vlastně jakoby ta ekonomika se zlepšuje. No. Ale to je velmi často, že právě ty vlny nejsou spojené, jo, že ta vlna ekonomická a vlna sociální se míjí. Takže v době, kdy skutečně tady byla spousta problémů, tak vlastně lidé si to neuvědomovali. A teď, když na ně, přestože se ta situace zlepší, zvyšují se příjmy, ale ti lidé už mají spoustu trablů mnohdy, ať už jsou to hypotéky, půjčky. A do toho samozřejmě ty predátorské praktiky exekutorů, tak ty dozvuky vlastně působí to, že takové bez pochyby krize, jako byla třeba uprchlická krize, pak zvyšují to napětí a populisté mohou zneužívat těchto věcí k tomu, aby na tom získávali nějaké body. A tam dochází vlastně k velkému štěpení ve společnosti, kdy lidé, kteří jako spolupracovali nebo jako napříč rodinami, kde vlastně dochází k těmhle sporům o budoucnost a tak dále. Přitom jako ne, že by to nebyla krize, ale jako, jak jste to naznačovala, kdyby ti politici využili těch možností, které nabízí prostě ty zkušenosti organizací, které se tím zabývají a institucí, které se tím zabývají, tak jako to není zas takový problém. Bohužel, ta situace se nechala vygradovat. Pokud mám mluvit o té migrační krizi, tak to jako není nic nového. To tady bylo 8-10 let, kdy se o tom mluvilo a vlastně se s tím nedělalo vůbec nic. Až pak to bohužel, jako ty kapacity těch států, jako je evropských států, teda jako Řecko nebo Turecko, Řecko nebo Itálie, se naplnily. A samozřejmě to nemluvíme o státech, jako je Turecko, Libanon, Jordánsko, které jsou na tom násobně hůř než
ještě zpátky k chudobě. Ještě zpátky k chudobě v Česku. Vzpomínám si taky, jak na právnické fakultě profesorka jedna práva nám říkala, že nejdražší je bída. Jsem jednu dobu nerozuměla tomu, co tím myslí, pak mi došlo, že tím vlastně myšleno to, že ti chudí lidé opravdu nemají žádné kontakty, nemají žádné přístupy k bonusům, ke slevám, k nějakým úlevám. Zkrátka, chudý člověk všechno zaplatí, protože je mimo kontext takových těch nejrůznějších vazeb, které vám třeba pomohou dostat se k nějaké slevě, k nějaké úlevě či podobně. Vy taky jste naznačil, že chudobu prohlubují exekuce, půjčky, lichva. To s tím vlastně všechno souvisí, protože to jsou další tlaky a nástroje, které zkrátka tlačí ty chudé lidi dál pod hranici té chudoby. Napadla mi v tomto kontextu ale jedna otázka, která od vás zazněla. Kolik lidí v Česku si skutečně kvůli chudobě nemůže tedy dovolit kvalitní jídlo? Vy jste říkal, že třeba nemohou mít každý den maso. Dá se říct, kolik lidí v Česku si nemůže denně dopřát to, co je v Česku považováno za kvalitní jídlo?
Tak bohužel jako tuhle informaci z hlavy nevím, ale ty údaje jsou teda jako na Českém statistickém úřadě, který samozřejmě ve spolupráci s Evropskou unií tohle řeší.
Ale jako, vy jste mluvil o tom, jestli si mohou lidé dovolit třeba každý den maso nebo každý druhý den maso. Skutečně jako tyto problémy musí lidé v Česku řešit?
Jako tady asi největším problémem s tím materiální deprivace jsou ty nečekané výdaje. Mm-hmm. Jo, tam je u nás je to stanoveno tuším na 10 000 korun, protože ty lidé se dostávají do problémů ve chvíli, kdy přijde nějaký takovýhle nečekaný výdaj. To si myslím, že je vlastně jeden z největších problémů. U toho jídla si myslím, že to není kritické, to bych se asi pamatoval. A pak je samozřejmě ta otázka toho využití volného času, volno mimo domov, tak to je taky jedna z těch položek, která nám zhoršuje ten...
Že nemohou třeba vyjet na týden na dovolenou mimo domov.
Mimo domov, to znamená třeba na chatu, nebo jo, není myšleno někam k moři, ale pro ono to má ten, já si myslím tak, že týden je málo, ale to má jako samozřejmě ten důležitý charakter v tom odpočinku.
Ano. Nebo, ženy mají v Česku v průměru podle vaší zprávy o 22% menší mzdy než muži, pak mají taky o pětinu nižší důchod, přesto se dožívají vyššího věku. Ohrožuje je vlastně vůbec, myslím, ženy reálně chudoba?
Tak když se na to podíváme, tak vlastně ta chudoba ohrožuje ženy nejvíc. Vy se to tady naznačila, jednak je to tím platovými rozdíly, které jako jdou přímo proti zákoníku práce, ale bohužel se to ještě pořád tady toleruje. Zajímavé je, že největší ty platové rozdíly jsou v těch vyšších platových třídách. Jo, jako u vysokoškolaček tam je to jako nejmarkantnější. No a pak samozřejmě, co se týče ohrožení chudobou, tak tam je to zase nejhorší u těch samoživitelek, kde vlastně takřka jedna třetina těch neúplných rodin je ohrožena chudobou.
A zejména tedy tou materiální deprivací, o ní jste hovořil.
Ano. Mm-hmm. No, tak to je, myslím, poměrně alarmující číslo. Mm-hmm. No a pak, zase vy se to naznačovala, pak jsou to ty důchody, jo, protože samozřejmě ten platový rozdíl znamená, že po odchodu do důchodu bude ten důchod, zatím je takhle vypočítáván z toho příjmu. Takže ty ženy, seniorky v důchodu trpí tou chudobou víc než seniori. A přitom
se dožívají vyššího věku.
A my už jako zrovna tak jako máme víc vysokoškolaček. Zajímavé je právě, když se na to podíváte, na tu strukturu, já rád uvádím, jako my říkáme často učitelé a učitelky a říkáme soudci a soudkyně, ale měli bychom to říkat obráceně, měli bychom říkat učitelky a učitelé, soudkyně a soudci. Ale čím jdete výš v té struktuře, tak tím méně tam nalézáte žen. Jo. A to je... Když si vemete, že vysokoškolaček už vlastně dneska vychází ze škol víc než mužů, tak asi jako to není v té inteligenci. Když se bavíme o politice, no tak dobře, tak tady je ta námitka, že jako ženy do politiky nechtějí, no v tuhle chvíli by člověk skoro řekl, že mají větší rozum, ale jako u těch profesních postupů, jo, v té justici nebo v tom školství, tam se ukazuje, že to není prostě jenom to, že by to ty ženy dělat nechtěly, protože když se podíváme na některé...
Tak ono, učitelek je dost, ale zřejmě v těch hierarchických stupních třeba rozhodovacích je jich méně.
Tam je jich méně, ano. Mm-hmm. To je právě to, že...
Čím víš jdete, tím je jich méně.
Čím víš jdete, tím je jich méně, ale zase, když se podíváte třeba na ty pomáhací profese, tak tam vidíte velmi často, jako ty manažerky... těch různých institucí jsou ženy jako poměrně často, takže to není jako, že by nebyly schopny to dělat, ale bohužel ten systém je nastaven tak, že ta preference těch mužských vůdců v té naší společnosti ještě pořád převažuje a to je prostě něco, co jako není zdravé. Jo. To nejde o to, jako ženy by byly inteligentnější než muži, no, podle těch vysokoškolských výsledků by to tak skoro vypadalo, ale jde o to, že prostě každý máme nějakou životní zkušenost a nějaké své kapacity, nějaké své schopnosti a my potřebujeme, aby ten systém byl co nejvariabilnější, co nejrozmanitější, aby jsme tam prostě ty zkušenosti přenášeli. Já asi, když použiju jednu historku tady třeba ze zastupitelstva, tak tam vlastně, když se potom to zastupitelstvo rozšířilo i díky třeba některým stranám, které na to dbají a mají kvóty, tak vlastně někteří ti mužští zastupitelé z jiných stran tak vlastně říkali, no já jsem si vlastně nikdy neuvědomil, jaké problémy s těmi školkami jsou. Protože to, když oni tam řešili problém mateřských škol, normálních škol, dětských hřišť, tak si vůbec jako neuvědomovali ty problémy, protože s tím prostě nikdy neměli žádnou zkušenost. Ale oni o tom rozhodují a oni za to vydávají ty peníze. To je takový jako banální příklad, ale ukazuje to, proč potřebujeme do toho rozhodování zatáhnout co nejvíce lidí. Samozřejmě ten genderový prvek je tady jako na snadě, ale bylo by dobré, kdybychom tam měli i rozvrstvení třeba jako věkové, etnické a tak dále, aby tam ta reflexe byla. Nebo minimálně, na to upozorníme v té zprávě taky, aby ty konzultační procesy byly nastaveny tak, že tyhle věci budou reflektovat.
Ve zprávě zmiňujete jako problém také represivní přístup policie k lidem s alternativním způsobem života. Patří to do té zprávy? Není to už trochu aktivistický přístup, který je vám možná blízký, nevím?
Ano, je nám blízký, nicméně my se snažíme, aby ti autoři byli z prostředí, které není tak úplně aktivistické. Já se teda za to nestudím, že jsem aktivista, ale jako v téhle zprávě my vycházíme ze struktury těch takzvaných cílů udržitelného rozvoje, nebo ne takzvaných prostě cílů udržitelného rozvoje, které byly schváleny minulý rok v OSN. A právě ta struktura nebo jeden z těch cílů mluví o inkluzivních institucích, o zajišťování spravedlnosti a my když jsme hledali to, jak vlastně ty orgány mající zajišťovat nějakou spravedlnost fungují, tak tohle nám připadalo jako dost alarmující.
Co vám z toho tedy vyšlo, jak se to projevuje?
Jako my většinou se snažíme upozorovat na nějaké konkrétní případy.
Že policejní moc se nejvíc soustředí na levicový extremismus, nám z toho
tak nám
vyšlo?
připadalo divné ten, na to jsme upozorňovali už jako i v průběhu roku, ten takzvaný lex apex. Mm-hmm. Prostě když nemáme pravicový extremismus, tak musíme mít levicový extremismus. Jako, ano, určitě existuje levicový extremismus, ale jako považovat za, když jako pravicový extremismus je rasismus, tak považovat za levicový extremismus antirasismus je jako ujet. A to bohužel takhle jako ta policie vnímá. Ukazovalo se to i na některém přístupu policejních složek. Jako takový hodně alarmující případ pro nás byl ten případ ruského stipendisty, ruského mm-hmm. studenta u nás, který v Rusku aktivně vystupoval proti tomu putinovskému režimu a u nás byl křivě obviněn z toho, že spáchal nějaký útok na dům ministra obrany, přičemž jako vlastně se ani nepodařilo prokázat, že nějaký útok vůbec byl.
Byl nějaký počmáraný.
No, tam se našly lahve s nějakou zápalnou hmotou po nějakém čase, kdy tam asi leželi, ale vlastně jako nebylo jasné, jestli se vůbec jedná o útok. Nicméně tento student byl stíhán vazebně poměrně dlouho a nakonec byl, a on se o tom jedná, nakonec byl vyhoštěn za něco úplně jiného, než byl stíhán. Jo, tyhle věci nám připadají jako alarmující. Druhý případ je s tou mladou ženou, jejíž přítel byl napaden policistou na ohlášené demonstraci a ona ho bránila, přičemž na to jsou výnosy ústavního soudu, navíc ani jako nebylo prokázáno, že by tomu policistovi nějak ublížila. A případ kliniky, o kterém teda nereportujeme, ale je to další věc, na které se ukazuje, že ta policie přistupuje jako velmi selektivně k některým věcem, protože to, jak tam postupovala, jako nebylo vůbec standardní.
Já vám děkuji za analýzu i za rozhovor pro DVTV. Nashledanou.
Nashledanou.